Hei og velkommen til podkasten Mamma Hjerte med psykolog Ingvild. Og jeg jo så heldig for tida å ha mange spennende gjester. For Mamma Hjerte jo en podkast der vi går i dybden på ulike psykologiske tema knyttet til kvinnehelse, til graviditet, fødsel og foreldreliv. Og jeg har jo startet Klinikk Partum, som en gjeng med engasjerte og erfarne psykologer som brenner for det samme som meg. Og da synes jeg det veldig, veldig hyggelig å invitere dem til noen samtaler her i podcasten. Og i dag så har jeg med meg Vibeke Silseth, som skal få lov å si litt om seg selv. Og vi har avtalt å snakke om temaet vold da når vi er foreldre. Vi skal si litt mer om det. Men velkommen, Vibeke.
Tusen takk.
Ja, veldig fint å ha deg med. Og kunne du ha sagt litt om deg selv? Hvem du, og hva holder du på med?
Det kan jeg godt gjøre. Ja, jeg heter Vibeke Silseth og er psykolog og spesialist i klinisk arbeid med barn og unge.
Yeah.
Ja, jeg var ferdig utdannet psykolog i 2001. Jobbet 17 år i barnefeltet, blant annet i barne- og ungdomspsykiatri, mye med spe- og småbarn, gravide yeah. og nybakte foreldre.
Yeah.
Jeg har også jobbet litt på barnhuset i Oslo, der det foretas avhør av barn når det har vært mistanke om vold og overgrep.
Ja.
Og de siste 5 årene har jeg jobbet på Alternativ til vold. Mm. Og nå er jeg da leder for Oslo-kontoret vårt.
Ja. Mm. Og så har du blitt med i Klinikk Partum, der du også er tilgjengelig for samtaler i Oslo fysisk, men også digitalt.
Det har jeg også blitt, så det er veldig, veldig spennende.
Ja.
Ja.
Og du kan... Temaet vold som småbarnsforeldre, da, hvis vi fokuserer litt på den tida i livet, hva som gjør at det er viktig å snakke litt om? Da?
Mm. Jeg tenker det er veldig viktig å snakke om det, fordi jeg tenker jo at det å bli foreldre er en stor overgang, og som også... det setter oss jo i en situasjon hvor vi kan oppleve en liksom overveldelse og mye stress da. Mm. Så det å være og samtidig så er det også en veldig sånn stor fin mulighet for å jobbe med seg selv. En veldig sånn åpnende, spennende fase, både i graviditet og tidlig spedbarnstid da, hvor vi tenker at vi forholder oss mye til vår egen tilknytningshistorie, vår egen oppveksthistorie, som kan bli ganske overveldende og forstyrre kanskje også tilgjengeligheten for barnet da.
Ja.
Ja, sånn at her på Alternativ til vold så tenker vi jo at vi har jo en sånn brei definisjon av vold hos oss.
Ja.
Så vi definerer jo egentlig vold som mer på hvilken effekt det har på omgivelsene enn på intensjonen til den som utøver handlingene da.
Mm.
Så all type adferd som skremmer eller krenker eller skape en utrygghet i familien definerer vi som vold.
Ja, kanskje hvis vi skulle sett for oss noen eksempler på det, hva kan det være?
Det kan være alt fra å skrike til å kaste ting til å si sårende krenkende ting til å ta kontroll over den andre til å også fysisk vold selvfølgelig til å holde fast dytte, sparke, slå, lugge. Men ikke minst psykisk vold, da, som jo handler mye mer om den måten man fremstår på i relasjon til den andre. Så de fleste som kommer til behandling hos Alternativ til vold, utøver mest psykisk vold.
Ja, nettopp.
Ja. Og en del av de som kommer til oss har jo også kanskje kommet dit at de kjenner at nå er jeg ferdig med å begynne å repetere en del av det jeg opplevde selv som barn.
Ja.
Og at de faktisk da ser at jeg har ikke lyst til å bli som min egen far eller som min egen mamma. Dette må jeg ta tak i. Og det er også mitt engasjement, da, for jeg vet at det finnes god hjelp. Da.
Ja.
Og at det er mulig å bryte den generasjonsforskningen overføringen da, av psykiske helseplager og vold og vanskelige relasjoner da, i familien. Mm.
For hvorfor det sånn? Det kanskje litt sånn vanskelig spørsmål, eller stort spørsmål, men hvorfor det sånn at vi ja, kan merke at vi på en måte gjenskaper en del av egne erfaringer vi har hatt med våre egne omsorgspersoner som barn når vi selv blir forelder?
Mm. Ja, det jo et veldig viktig og stort spørsmål da. Men jeg tenker jo det at den måten vi blir møtt på liksom vår følelsesmessige utvikling da, som mennesker påvirkes jo av hvordan vi har blitt møtt selv, ikke sant, av våre egne foreldre. Mm. Og når vi da, hvis vi da for eksempel, jeg tenker en del av de som kommer til oss da, i at alternativ til vold har jo for eksempel blitt møtt lite på noen type følelser. For eksempel det å være redd, eller det å være sårbar og trist, kan være følelser de ikke har blitt møtt på.
Ja, at det liksom ikke har vært lov da, på en måte i familien, eller hvis man har vært lei seg, så har man kanskje blitt møtt med litt sånn avvisning, eller det her må du ordne opp i selv, eller?
Ja, i hvert fall at det ikke har blitt fortolket riktig, fordi barn er jo helt avhengig av at de voksne setter ord på å hjelpe barn til å forstå det som skjer inni dem, hvilke følelser som er inni. Så en del av de som kommer til oss har veldig lite tak i liksom, spektret av følelser de har. Da. Mm. Så det kan av og til føre til at situasjoner som er stressende, eller situasjoner der de føler seg såret, eller krenket, eller avvist, kan føre til sinne, eller et sånt kaos og mylder av følelser, slik at en del av det vi jobber med kan være å hjelpe dem til å differensiere hvilke følelser som ligger under da, det sinnet. Og hjelpe dem til å uttrykke følelsene tydeligere i sine relasjoner. Mm. Og det kan jo være et første skritt for å hjelpe dem til å bli god, til å hjelpe sine barn til å differensiere følelser.
Ja.
Så sånn sett så tenker jeg at det kan jo være vanskelig å gi videre det man ikke har fått selv, ikke sant?
Mm.
Mm. Så det at man da, hvis man da hvis har blitt lite rommet på det å være leise eller det å være redd da, så vil det også kunne bli vanskelig å gjøre det med sine barn.
Mm-hmm.
Så er jo barn veldig raskt å tilpasse seg, så da vil jo barn også lett kunne begynne å holde de følelsene tilbake, som igjen kan føre til at deres barn får mer sånn unnvikende strategier eller andre type måter å håndtere følelser på, som gjør at barna kan bli vanskelig å lese.
Mm. Ja.
Ja.
Hvorfor? Jeg bare ser for meg, sant, dem som hører på nå, at når du snakker om det å være forelder og utøve vold mot egne barn, sant, om det er psykisk vold, det å være skremmende eller ekkel eller avvisende, eller fysisk at man ødelegger ting eller kjefter eller slår og sånne type ting, så vil jeg vil bare se for meg at mange tenker at ok, hvis man gjør det, så må man slutte med det. Ikke sant? Da må man ha fokus på det man slutter med. Men det du egentlig sier er at det er noen steg før det, altså det å jobbe frem en forståelse av hvorfor havner jeg der jeg kjenner meg så overveldet, eller kaotisk, eller hjelpesløs, eller sint, eller at jeg er sånn mot ungene mine. Mm. Er det litt, ja, blir det riktig å si det sånn?
Ja, samtidig så er vi veldig opptatt av når de som søker hjelp hos oss, er veldig opptatt av å få stoppet volden.
Mm.
Sånn at det å få tydeliggjort konsekvensene av vold, jobbe med strategier for å regulere seg på andre måter, eller ta eller bli liksom få tak i når de er ferdig med å bli sint eller frustrert på en måte som blir skremmende, at vi hjelper dem å finne strategier til å stoppe seg selv.
Ja.
Så vi gjør det egentlig liksom parallelt, sånn at vi egentlig er veldig opptatt av å få stoppet volden fortest mulig.
Ja.
Men at det kan være et lengre arbeid å jobbe med det mer følelsesmessige.
Ja.
Og det er også en del av de som kommer til oss og har egne traumer. Veldig mange av de som kommer til oss har også historien med at de har vært utsatt for vold selv, psykisk eller fysisk, at de har vokst opp i omsorgssvikt, med rus, eller andre type belastninger da, som gjør at det kan ta tid for å på en måte hjelpe dem ordentlig. Da.
Mm.
Og en viktig del av det også er jo det som vi kaller latent vold,
ja.
Som jo handler mer om konsekvensen for de rundt av en historie med vold, ikke sant? At hvis noen har vært for skremmende eller fysisk voldelige, så kan, altså, man kan jo bare se for seg at man kan utøve fysisk vold en gang, eller bli veldig, veldig skremmende en gang, så vil de andre gå rundt og være redde for at det skal skje igjen, ikke sant? Så selv om den som har utøvd den volden er veldig overbevist om at det ikke kommer til å skje igjen, så vil det ta tid før de andre blir trygge på at det ikke skjer igjen. Så det er jo vi veldig opptatt av å jobbe med den latente volden, slik at den som da har utøvd vold må jobbe med å holde seg tålmodig da, til å få gjenopprettet tillit til familien. Og der vi også ser at det nyttig å ha inn hele familien hos oss for å da hjelpe de andre i familien til å uttrykke seg tydeligere, slik at de må bli, ikke bli gående sånn på tå hev, da, som de ofte blir etter at det har skjedd vold i en familie.
Og litt som det du sa med stoppe volden, strategier for å regulere seg selv der og da. Jeg tenker det er jo interessant for veldig mange selv, også dem som ikke har, der det ikke har bikket over til å bli vold, da, men at man kjenner ikke sant, som forelder at man blir så overveldet, så man mister liksom, følelsen av å ha styringen på seg selv. Men også særlig da, hvis man har erfart at nå har det klikket for meg, jeg har gjort ting som jeg ikke burde ha gjort mot barnet mitt. Hva kan være strategier der, hva kan man gjøre rett og slett, sånn i, nå ser jeg for meg en sånn setting, ikke sant, du er sliten etter jobb, du har laget middag, du har fått slengt sammen noe som du føler er ok å servere ungene dine, og så blir du møtt med litt sånn æsj, for eksempel, og så kjenner du bare at det er, nei, det der takler jeg ikke noe.
Ja, og jeg tror de aller aller fleste kjenner igjen at de har blitt for sinte, sånn tror jeg det for oss alle, vi har jo utrolig mange hverdager, utrolig mange situasjoner i livet som forelder. Men noe som vi tror er kjempeviktig da, er jo nettopp det å kunne snakke med barna om det etterpå. Eller med partneren sin etterpå, når man har kjent at man har blitt for sint eller blitt skremmende, at man kan også si at jeg bidrar til å sortere da, på hvem som har ansvar for det som skjedde. At jeg så lei meg for i sted. Jeg burde aldri blitt så sint, jeg så du ble leide eller redde eller, men det å reparere da, som vi kaller det, er utrolig viktig da, for det kan jo også være sånn at barn kan lett begynne å ta ansvar og føle at det er deres feil. Sånn er det jo en del med dem som kommer til oss, de kan streve litt med å reparere fordi de synes det er så skamfullt det de har gjort også, at akkurat som de har lyst til å glemme det fortest mulig egentlig, at de ikke har lyst til å forholde seg til at det har vært, at det egentlig har skjedd da, og det kan jo bli vanskelig og forvirrende for de rundt, for da kan de andre bli forvirret på hva er min feil, og hva er egentlig ditt ansvar her.
Ja, sant.
Så det med å reparere da, og ta ansvar, og hjelpe barnet til å plassere hva var barnets ansvar her, og hva var den voksnes ansvar. Det er jo kjempeviktig. Så tror jeg også det er viktig å kunne liksom utvide liksom, når man kjenner at man er i ferd med å bli sint da, at man prøver å kjenne litt etter hva som skjer inni igjen, og stoppe litt opp, og kanskje gi seg selv litt tid før man reagerer. Det har i hvert fall vært litt sånn hjelpsomt for meg i foreldrerollen min, at det er så lett å reagere på impuls da. Så det er jo når man kjenner at man, det er ferdig med å begynne å koke, ikke sant? At man da gir seg selv litt sånn, ok, nå kjenner jeg at det koker, hva gjør jeg med denne situasjonen? Og kanskje gi seg selv 10-20 sekunder til å gjøre et valg da.
Ja, og der har jeg på å si, begynner jo å tenke på egne erfaringer også. Jeg har jo noen ganger måttet bare liksom gått vekk, for jeg kjenner at hvis jeg er i det her nå, så føler jeg ikke at jeg har kontroll på meg selv, så jeg måtte ha gått ut, altså, bort fra situasjonen. Nå må mamma bare gå, ikke sant? Hvis det er en klikkings på badet om morgenen, da, så er det sånn, nå må mamma bare gå ut litt, så kommer jeg tilbake. Bare for å samle meg da, fordi at det bare, ikke sant, det bare bygger på seg med skrik og skrål, og mamma som blir, så kjenner jeg at det her, ja. Og det føles jo fælt, ikke sant, fordi man hører jo at det er viktig å møte barnet på følelsen, å være til stede, og så videre, og så videre. Men så er det jo noen ganger, tenker jeg, for jeg vet jo at jeg er ikke den eneste som havner i sånne situasjoner, at vi rett og slett bare må ned noen hakk da, bort litt.
Ja. Og det tenker jeg kan være kjempefornuftig. For det er jo nettopp i sånne situasjoner når egentlig barna er på en måte ja, så følelsesmessig aktiverte, og vi voksne blir også at det lett kan eskalere da. Så hvis vi går inn da og blir veldig overveldet og sinte, og så kan jo det bare eskalere situasjonen og gjøre det vanskelig for barna å roe seg. Så det er jo da kanskje prøve å liksom tenke litt gjennom situasjonen, prøve å tenke at ok, nå kjenner jeg at jeg, og akseptere også da, at nå kjenner jeg at jeg blir overveldet, nå har jeg veldig behov for å komme av gårde her, og dem er veldig ut av seg og samarbeider veldig dårlig. Men da greier jeg å liksom sortere, ok, dette handler jo med, hva er det egentlig barna mine trenger nå? Hvordan kan jeg hjelpe dem gjennom denne situasjonen? Og det er ikke alltid veldig lett, altså. Og det, vi blir jo påvirket av vårt eget liv. Det er jo alt mulig som påvirker oss også som forelder, som gjør at vi har bedre og dårligere dager.
Ja, og det, vi snakker jo litt i stedet om liksom, hvordan egen oppveksthistorie påvirker oss, og det er jo en, liksom, det skaper litt indre terrenget da, i oss som foreldre. Og så tenker jeg jo på alt som påvirker oss helt sånn basale, ikke sant, sånn som for min del, ikke sant, har jeg kanskje ikke rukket å spist frokost selv i den morgensituasjonen, ligger vi liksom 5 minutter etter skjema, sånn at jeg ser at nå blir det tight, kanskje har jeg noe på jobb som jeg litt ekstra spent til, og så alle de her tingene som foregår i meg, gjør jo min toleranse mindre, og da, når det da eskalerer sånn, så vet jeg at liksom, hvis ikke jeg fjerner meg nå, så kommer jeg til å bli sånn brå i bevegelsene, jeg kommer til å liksom drive litt sånn tvangspåkledning, og sånn at det blir en aggresjon da, rett og slett i rommet. Ja. Og det er jo ikke noen god følelse, herlighet.
Nei, nei, det er en vond følelse, ja. Og så er du inne på noe veldig viktig da, som jeg synes ofte er viktig å tematisere i møte med den vi møter også da, i hvilken grad man egentlig sørger for å ivareta egne behov som forelder. Og hvordan lader man egne batterier egentlig? Både individuelt og i parforholdet. Og kan man tillate seg å tenke hva trenger i for å fungere best mulig i foreldrerollen? Og det å sørge for at man... Ja, og, liksom, og kanskje også prøve å kjenne litt etter på hva er det egentlig kan trenge. Det, for mange kan det jo være litt sånn nytt.
Ja.
Og særlig når man har blitt forelder og hverdagen travel, og man er veldig forstrukket på egne behov, da, så kan det være ekstra viktig da, å kunne sette av litt tid til at ok, akkurat få med seg det å reise på hytta et par netter og være helt alene, eller reise på en tur med en venninne, eller kunne gå på en kafé og sitte og lese bok, eller
Eller at man, ikke sant, har man en liten baby. Jeg har jo mest kontakt med gravide og spedbarnsmødre, og mange av dem, ikke sant, som har sovet så dårlig, så lite over tid, og det gjør så mye med frustrasjonstoleransen, ikke sant? Hva klarer du å håndtere da av situasjoner i løpet av dagen? Og det som er, ikke sant, som ofte er tema, er jo at mange så gjerne vil, fordi at de, nei, jeg er ikke god, jeg er ikke god nok som mamma fordi jeg er irritert på ungen min, så derfor så må jeg i hvert fall være til stede hele tiden og ta måtte, ansvaret og omsorgen for barnet igjen, selv om partner er hjemme da, for eksempel på ettermiddagen. Så fordi at du går rundt og føler at nei, jeg, i dag har jeg ikke vært god nok mamma, så skal du prøve å kompensere på en måte for det resten av dagen. Og det som da skjer er at du blir jo enda mer sliten, sånn at utgangspunktet for at neste dag skal bli annerledes blir jo rett og slett dårligere da. Så det er jo, det jeg kanskje prøver å sette ord på er litt den her at man driver litt sånn regnskapsføring med seg selv, og, hvis, og i det regnskapet så kommer man aldri dit at man fortjener å sove en time ekstra om morgenen. Ikke sant? Man kunne ha sagt til partneren at, vet du, nå er jeg så frynsatt, at nå neste uke så må du stå opp 5:30, sånn at jeg vet at jeg får 1,5 time før du drar på jobb. Men man, i regnskapet så kommer man aldri dit at det på en måte er lov da. Men så ofte må vi jobbe med å snu på det, at jo, det er faktisk, det, alle grunnene peker på at det er viktig. Da får du fylt på litt sånn at du faktisk har sjanse til å føle deg mer som den mammaen som du vil være da.
Ja, helt klart. Og det ser jo hos en del av dem som kommer til behandling hos oss på alternativ til vold, strever jo egentlig med å kjenne etter på egne behov. Paradoksalt nok, ikke sant, så kan jo det også bli en del av det som er viktig å jobbe med da, og få tak i hva kan jeg trenge. Så sånn at man også forebygger da, at det blir overvelse og at man utagerer.
Ja, og den er jo litt tricky hvis du, ikke sant? Hvis du har blitt veldig irritert, vært sint, sagt ting du angrer på, gjort ting du angrer på, så skal du begynne å på en måte tenke at du selv fortjener noe godt. Den er jo ikke sikkert at den kommer så lett.
Nei.
Men kanskje er det viktig, altså, ja. Man må snu litt på det.
Virkelig. Jeg tenker det kjempeviktig. Det klart at det å være foreldre krever jo hele tiden at du må sette egne behov til side for å være til stede for barnas behov. Så du jo veldig forstrukket. Og da det jo ekstra viktig å gjøre små ting da, som kan gjøre at du selv føler at du får lade opp dine batterier for å kunne stå i det på en rolig måte og trygg måte for barna.
Ja, og litt sånn det å utforske egne triggere da, ikke sånn hva sånn som jeg for min del i min mamma-rolle, så vet jeg at det en sånn trigger for meg litt sånn, hvis jeg kjenner hvis jeg føler at nå dere utakknemlig ikke sant, at, at nå å, jeg kjempesliten, jeg likevel prøvd jeg prøvd og vært varm og tålmodig og ikke sant, ordna og så føler jeg at ungene mine ikke ser det ikke sant, da kjenner jeg at det kan bygge seg opp i meg. Og det jo en forferdelig urettferdig utgangspunkt, fordi de små. De har ikke noen forutsetning for å vite hva mamma har gjort, og det ikke deres jobb. Men for meg å innse det, at ok, nå kjenner jeg på den der, åh, da er dere utakknemlige. Den har jeg lært meg å kjenne. Og da det er litt sånn rødt flagg for min del. Ok, da må jeg være i det, og tenke at det er mitt, det er ikke deres, og så videre.
Ja, det tror du er så rett i det å bli litt oppmerksom på egne triggere og hvilke situasjoner er det som er særlig sårbar for meg, slik at man da kan være i forkant og forebygge at man blir aggressiv eller sint.
Ja, for det vel, jeg vil jo tro, nå har ikke jeg jobbet så mye med vold og behandling liksom, i den sammenhengen, men det er vel de færreste foreldre som liksom planlegger, ikke sant, at i dag så skal jeg gjør de her tingene, sier de her tingene, at det kommer som på en måte et resultat av prosesser, da.
Absolutt. Det jo ofte en litt sånn type avmaktssituasjon, at nå får ikke til den her situasjonen, og så ender det ut med at man da utagerer eller blir for sint, da, og skremmer det.
Hva andre typer trigger, tenkte jeg? Nå delte jo en av mine trigger, den her liksom, utaknemmelighetsgreia. Er det andre ting som du erfarer, er litt sånn triggere da, for foreldre?
Ja, jeg ser at noen av de som kommer til oss kan også bli trigget av for eksempel liksom mangel på respekt da.
Ja.
At barn sier imot på en måte som gjør at de føler at du respekterer meg ikke. Det er i hvert fall, det synes jeg går igjen ganske mange. Det kan jo også være type avvisning eller at de ikke hører etter da.
Avmakt, jeg tenker litt sånn med små babyer, at du føler at du har gjort, du liksom hakker mer, og hva skal jeg gjøre liksom for å roe deg da, ikke sant, hvis det er en baby som gråter masse.
Ja.
Du føler en hjelpesløshet kanskje.
Ja, det tror jeg absolutt. Hvordan da, og der tenker jeg også ens egen på en måte selvfølelse og måten å forstå seg selv på kan spille inn også da.
Ja.
Og de forestillingene vi har, og de forestillingene vi bygger opp rundt oss selv som forelder i svangerskapet og tidlig spedbarnstid, kan jo også bidra inn der, ikke sant, på hvordan vi, hvis vi har en tanke om at vi egentlig ikke har så stor verdi da, eller så kan man også overfortolke at barnet skriker, eller det at barnet da ikke roer seg, at man tolker det som et signal på at barnet ikke liker en, eller er fornøyd med en som forelder, eller som også kan føle til en avmakt da, og en utagering.
Ja, sant.
Ja,
for det er jo, altså, sånn som jeg pleier å tenke, liksom, når vi får barn, så ja, vi skal inn i en ny rolle som mamma eller pappa, men den rollen er jo også preget av det vi har med oss, hvordan vi tenker og føler om oss selv ellers i livet. Du sa ikke sånn selvbilde. Føler jeg at jeg som regel misslykkes? Føler jeg går rundt og liksom kjenner hele tiden egentlig er beredt på å ja, kritisere meg selv, altså der bare på en måte samle bekreftelse på at jeg ikke er god nok, så vil jo det kunne flette seg inn i det å være mamma og pappa, da.
Ja.
Det jo, ja. En relasjon til partner, hvis man et parforhold i, altså sånn, ja, bare sleng ut det. Hva tenker du rundt det, og opp mot det å utøve vold, eller bli av, ja, kjenne at man nær det, da, som forelder og for ungene sine?
Ja, det jo kjempeviktig med, å, med partnerstøtte når man gravid eller i tidlig småbarnstiden, så klart at hvis det vold eller mangel på partnerstøtte, så vil jo det kunne skape en ekstra sånn sårbarhet, tenker til å føle seg alene, til å føle at man strever med å strekke til, da. Så jeg tenker jo det, der spiller jo også vår egen relasjonshistorie eller tilknytningshistorie inn, ikke sant? Hvor mye lener vi oss inn mot hverandre, hvordan støtter vi hverandre, hvordan bruker vi hverandre i parforholdet til å regulere følelser. Så jeg tenker jo det en veldig beskyttende faktor, da, hvis man har god støtte i partneren sin.
Og så tenker jeg på det her med og det å selv bli utsatt for eller utøve vold mot partneren sin i denne tida i livet. Altså det er jo som, altså, skamfullt og tabubelagt stort sett uansett. Men jeg vet ikke, blir det riktig å si at for mange er det ekstra, ekstra vanskelig når man gjør det eller opplever det selv, og det er i denne tida der man driver og får barn, at ting, der ting skal være ikke sant, ekstra, ikke sant, kanskje ekstra lykkelig, ekstra harmonisk, ekstra liksom varmt og godt, og så foregår det sånne ting hjemme, da.
Ja, og det tror jeg du har veldig rett i, og jeg tror veldig mange som lever i et voldelig parforhold også vil kjenne på en del skam og skyld rundt å være i et parforhold der man har det ganske uttrykt, da.
Ja.
Så det å på en måte erkjenne det, eller snakke med andre om det, kan bli veldig vanskelig. Så er jo ofte, relasjoner er jo fylt av både gode og vanskelige sider, ikke sant? Så ofte så er det jo en del godt også i de parforholdene, så det å stå i den vurderingen på, er dette bra nok, eller det at han utagerer innimellom, og får meg til å føle meg såpass utrygg, eller liten, eller viktig, eller at det kan bli noe som liksom spaltes litt inn, eller som man helst ikke vil forholdes til det, da. Så det synes jeg at de ser også en del av, altså en del partnere som har mye sånn skam og skyld for at de lever i det her.
Ja, tenk at de skulle ha vært ut av det, men så ja. Er det ikke så enkelt som det.
Ja, og så står det mye følelser rundt at de ønsker å beskytte barna sine, ønsker at at, de skal, at partner skal på en måte jobbe med det de strever med, men samtidig en sånn type. Ja, og så er det jo en del også som blir litt sånn numne i det de lever i, sånn at de ikke er helt sånn klar over helt kanskje at det er vold heller. Fordi det er liksom en stor del av relasjonen bare.
Ja, sant.
Ja.
Så og vi har jo nå pratet mest ikke sant, om det å være forelder selv og utøve vold mot ungene sine, men det å, liksom, hvis det foregår vold mellom mamma og pappa, da, så er jo det jo en form for vold overfor barna, hvis de lever i det.
Ja, og det har jo vist det like skadelig at for barn å være vitne til vold som det å være utsatt for vold selv. Barn er jo så avhengig av sine foreldre, sånn at det er altså bare vitne til at de som de er helt avhengig av for å overleve, blir utsatt for skremmende og voldelige handlinger, er jo veldig skadelig for barn. Da. Så jeg tenker jo at, da tenker jeg at det er kjempeviktig å ta tak i det, og søke hjelp, altså, hvis man kjenner at det blir sånn. Ja.
Jeg får litt, hvis jeg tenker, du som hører på, ikke sant? Hvis du nå kjenner at det her gjør noe med det, det her treff, og du kjenner at, oi, jeg ønsker å utforske hva finnes av hjelp. Hva finnes egentlig av hjelp da, der ute?
Mm. tenker jo at det er veldig forskjellig da, rundt om i landet, hvilken type hjelpetilbud som finnes, både for de som utøver vold og de som blir utsatt for vold. Det er klart at Alternativ til vold har jo kontorer i en del kommuner og fylker rundt om i Norge, men ikke over hele landet. Men så finnes det jo altså, selvfølgelig krisesenter, lavterskel kommunale tilbud der man kan søke hjelp. For når man er utsatt for vold, så er det kanskje det første skritt å begynne å snakke med noen om det, slik at man begynner å få satt litt ord på det og virkelig gjør det man lever i da. Mm. Og få litt hjelp kanskje til å sortere hvor alvorlig er det her, og hva er det faktisk dette gjør for meg.
Mm.
For det kan også være en liten prosess å egentlig begynne å oppdage det. Ikke minst kan det også være viktig å snakke med en venn om det.
Mm.
For det er jo nettopp det at det blir liksom tabuisert, det med vold kan bli liksom tabuisert, man vil helst ja, holde det for seg selv, eller lett at det skjer da.
Mm.
Og det å begynne å snakke om det kan være første skritt på veien til å få gjort noe med det. Og det kan jo også være nødvendig for den som utøver vold for å kunne ta tak i det.
Mm. Mm. Ja, og så finnes det jo, altså hvis man kjenner at jeg blir mer sint eller slem med ungene mine enn det som er greit da. For nå er jo vi opptatt av to ting, ikke sant? Det ene er å normalisere at det å være forelder, det handler ofte om å føle seg strekt og føle seg litt overveldet og at det er helt normalt og som du har sagt, ikke sant? Og kjenne at nå ble jeg mer sint enn jeg ønsker, nå ble jeg for brå, ikke sant? Og de tingene der, nå ble jeg litt nedlatende, der jeg heller skulle kanskje ha forklart, ikke sant, på en alderstilpasset måte til barnet mitt, hva som foregår, at det er liksom, vi skal ikke gjøre det for trangt og snevert å være forelder heller, for det blir veldig slitsomt.
Ja,
og da kanskje det øker egentlig sannsynligheten at vi blir føler oss overveldet, ikke sant? Hvis det blir veldig trang i sti vi må gå på, så kan jo det gjøre at vi rett og slett får mindre kapasitet da, til å håndtere utfordringer. Men hvis man kjenner at nei, jeg vil ikke, sånn her vil jeg ikke være, sånn her vil jeg ikke at vi skal ha det, så er det i hvert fall min erfaring med at det finnes altså, foreldreveiledningsmuligheter, kurs, koskurs er jo noe som er vanlig, at mange kommuner har, og at man ikke skal være for redd for at, ikke sant, hvis jeg sier det her til helsesykepleier, så, ikke sant, så ringer man til barnevernet tvert. Altså at, at man jobber ofte mye mer i samarbeid da, med at sant, hvis man nevner det til helsesykepleier, så har de gjerne tett kontakt med de andre tjenestene som kommunen har til barn og familie. Man kan få foreldreveiledning, man kan ha et samarbeid med barnevernet rundt. Det er jo litt ulik organisering. Noen foreldreveiledere jobber jo i barnevernet uten at det utløses fordi at det er måte, bekymringsmelding og sånn type ting. Men at det er altså muligheter for å få veiledning da. For man holder jo gjerne igjen, for man er redd for hva skjer hvis jeg sier det her til noen.
Ja, det er akkurat det. Og det er jo nettopp det å få snudd det, til å tenke at ja, men hvis jeg tar tak i det her, så har jeg mulighet til å snu en dynamikk og et mønster som er i ferd med å etablere seg, slik at jeg kan ha et håp om at relasjonen til mine barn og til min partner skal bli annerledes enn kanskje det jeg har hatt i min oppvekstfamilie. Da, ikke sant? At heller det å ta grep om det, og heller at det er det som på en måte skal gi det håpet og den muligheten da.
Ja.
Så en del familievernkontor har jo også gode tilbud.
Ja, sant. Ja. Så det å starte med å på en måte orientere seg litt da, i hva som finnes der jeg bor. Nå er jo Norge langt og sånn sett liksom mangfoldig, så det er jo ikke så lett for oss å sitte her og si sånn finnes der du bor, men at det skal finnes noe, det kan vi jo kanskje si. Ja,
ja. Og du har jo vært også en nettside som heter Din Utvei, der er det også en god oversikt over ulike hjelpetilbud rundt omkring i landet. Da.
Ja, sant. Nei, men fint. Jeg tenker vi må innom litt det. Er det andre ting? Altså, det er jo et stort tema, det med å utøve vold som foreldre. Det er andre ting som vi ikke har vært innom som du tenker er viktig.
Nei, jeg synes det var en veldig sånn fin oppsummering det du sa rundt det der med at det er klart at vi alle foreldre kan bli sinte og forstrekte av og til. Jeg tror det viktige er at man er oppmerksom på hvis man ser at de i familien blir litt sånn vare på den enes fungering, da. Hvis det er en i familien som blir skremmende eller krenkende på en måte som gjør at de andre går på tå hev, at det blir et mønster, da tenker jeg at det er viktig å være oppmerksom. For det da kan jo føre til at de andre ikke uttrykker sine behov og følelser genuint. Men det er en persons følelser som tar mye plass, da, som gjør at man går gående rundt og blir veldig utrygg og kanskje liksom på vakt, da, på hva som kan skje.
Ja, og barn trenger jo å få være måtte, fri, da, ikke sant? Det å leve i spenning på den måten. Da blir man jo ufri som barn, tenker jeg. Da går du går og senser, du går og vurderer, du tenker på ting som du skal slippe å tenke på som barn, da. Passe deg på en måte, ja.
Ikke sant? Så hvis man begynner å se at barna ganske ofte gir uttrykk for at de er utrygge eller at de blir redde, liksom, så tenker jeg at det er viktig å ta det på alvor, da.
Ja, eller såra og på en måte, ja, føler seg krenka av foreldre òg. Det er jo kanskje litt en vanskelig side, liksom psykisk vold, sa du jo i stad, men det å at foreldre, at man sjøl eller partner måtte ikke sant, bevisst trykke på barnets hva skal jeg si, såre knapper, da. Ikke sant? Den typen ja, maktutøvelse eller ja, er
Ja,
jo, kan jo òg være en del av bildet.
absolutt. Og som er veldig skadelig for selvfølelsen, ikke sant? Så
Ja.
ja.
Ja. Og også som du sa, tenker på det med hvis man ser at man gjør ting er på en måte som ikke er grei, og så klarer man ikke å reparere etterpå. Ikke
Ja.
sant? At den komboen òg er verre enn hvis man har måtte gått over en grense, og så klarer man å ta den voksne, trygge ansvarsrollen etterpå. At sitt, det her var ikke greit, mamma skulle ikke ha gjort det. Mamma skal prøve at det ikke skal skje igjen. Unnskyld for det. Å få den reparasjonen der, da.
Det tenker jeg er en stor, stor forskjell. At man da viser og at man er opptatt av hvordan dette ble for barnet. Og at man tar ansvar i at dette ikke var greit, ikke sant?
Og så tar jeg med meg, i hvert fall sånn avslutningsvis, det som du sa så fint, ikke sant? Det å, at det kan være en viktig del av det å se på seg sjøl og egne behov. Og den tror jeg sitter langt inne hos mange. Ikke sant? Det å bli foreldre handler om å sette seg sjøl til sides, og man har en del instinkter som gjør at man faktisk blir ganske god på det. Til å litt sånn, jeg treffer jo kvinner som ikke sant, som det er så altoppslukende med baby at de nesten ikke kjenner at de er sultne lenger. Du tenker liksom at nei, ikke sant, du får liksom fordreid forståelse av hva du egentlig trenger. Og sånn, nei, det går helt fint for meg å sove bare 1,5 timer sammenhengende i flere uker. Ja, nei, det må jeg bare takle, det er en del av gamet. Og det gjør jo noe med oss.
Ja, klart. Kjempeviktig.
Nei, men du, Vibeke, hvis ikke det var noe mer du tenkte på, så si nå et takk for praten.
Jo, takk for meg. Veldig fint å være her.
Og så er jo du tilgjengelig via Klinikk Partum, enten med fysiske samtaler i Oslo eller digitale samtaler om temaet vold eller andre ting knytta til det
Absolutt.
å skulle bli forelder eller være forelder. Takk for nå.
Ja, takk for nå.